nepalaid garām. Jaunumi Latvijas radio programmā.
Un šī nedēļas nogala visiem mūzikas cienītājiem būs īpaša, jo komponists Pēteris Vasks svin savu 70 gadu jubileju, un tam par godu arī Latvijas Radio 3 klasika. Visu šo nedēļu programmā piedāvā daudz dažādus interesantus jaunumus, un par tiem tūdaļ arī pastāstīs kolēģis no Latvijas Radio 3 klasika, nu pat no ētera, arī mūsu ēterā ielicis Edgars Raginskis. Labrīt!
Sveiciens, Daire! Labrīt, klausītāji! Nu jā, es domāju, ne tikai mūzikas draugiem, bet visiem latviešu kultūras cienītājiem šī nedēļa būs īpaša, jo Pēteris Vasks tomēr ir uzskatāms par mūsu nacionālo lepnumu un šobrīd pasaulē pazīstamāko latviešu komponistu ar visplašāko reputāciju un ar visplašāku skanošo repertuāru. Pēteri Vasku mēs visu nedēļu sveiksim un godināsim viņa 70. Gadskārtu šo sestdienu 16. aprīlī gaidot, bet katru dienu mūsu vakara programmā būs pa kādam interesantam skaņdarbam, mēs tā iesim cauri 10 gadiem. Šo vakar mums būs 70. Gadi un viņa ikoniskais skaņdarbs Čelam solo grāmata. Rītdien 80. gadi, nu tur piemēram 80. Gadu orķestra darbu vienu no smeldzīgākajiem Vaska skaņdarbiem Mūzika Dolorosa klausīsimies. Trešdien 90. gadi, ceturtdien no ceturtdienas mūsu gadsimts, tādēļ ceturtdien būs Viatore ceļinieks, kas ir Vaska veltījums citam jaunās vienkāršības pārstāvim Arvo Pärtam. Nu, un piekdien kāds skaņdarbs, kas izpelnījās plašu rezonanci visā pasaulē, pateicoties violas solo Alīnai Pagostkinai un simfonietē Ringa spēlējumam Voxa Moris, jeb mīlestības balss. Sestdiena, protams, visīpašākā diena, jo tad pulksten 17. Gaidiet raidījumu mūsu leģendas, kur Orests Silabriedis, kur šobrīd veic nopietnu pētījumu par Pēteri Vasku, ir sagatavojis īpašu raidījumu Vaska 70. Jubilējai. Un sestdien, protams, kā cilvēki zin, būs arī Rīgas domā Pēteri Vaska jubilējas koncerts. Un šo jubilējas koncertu mēs klasikā raidīsim nākam trešdien, 20. aprīlī, pulksten 20.10. Atgādinot, kas tad šajā koncertā Rīgas domā skanēs, tur dzirdēsim Vaska mūzikā pasionāta, Lonely Angel, mūzika Serena, mūsu māšu vārdi, klusuma auglis, Pater Noster un Da Pacem Domine. Tur uzstāsies simfonieta Rīgas, Igorda Kļavas un Normunda Šnē vadībā mūsu izcilais Latvijas radiokoris un vijolnieks Sandis Steinbergs. Šeit gan es uzreiz gribu maķenīt aizstāvēt mūsu brālīgo mediju Latvijas televīziju, kas saņem, manuprāt, nepamatotu nopelumu par to, ka kā tad tā nefilmējat Pētera Vaska 70. Jubilejas koncertu, nu kā jums nav kauna? Nu, pirmkārt atgādinu, ka sabiedriskais medijs vēl ar vien tiek nepilnvērtīgi un nepietiekami finansēts mūsu valstī un katru gadu cīnās par ļoti dažādu budžeta piešķīrumu. Vienkārši mums nebija naudas. Ko nozīmē nebija naudas, nevarējām jau atļauties, jo Pēteri Vasku mūsu izcilo komponistu pārstāv izdevniecība Šot Mūzīk, un tā ir nopietna vācu starptautiska izdevniecība ar tikpat nopietniem autortiesību maksājumiem, un Latvijas televīzijai vienkārši nebija nauda. Tādēļ jāuzmanās arī tiem, kas piedalās akcijā nofilmēsim Pēteri Vasku, jo nofilmēt jau jūs viņu, protams, varat, bet kā jūs pēc tam viņu drīkstēsiet tiražēt sabiedriskajā talpā, piemēram, YouTube, vai ja jums ir vienošanās ar autortiesību aģentūru un Šot Mūzīk, ka viņi jums dāvina šīs autortiesības, mēs ļoti aplaudējam, bet, diemžēl, Latvijas televīzijai nebija šāds iespējas. Bet, atgriežoties radio vidē, nākam trešdien, 20. un 10. klasikā šī koncerta ieraksts skanēs, un visu nedēļu mēs svinēsim Pētera Vaska jubileju pa 10 gadiem vien. Gan labi zināmi darbi, gan arī varbūt pa kādam retumam. Es iesaku arī tev, Daira, paklausīties. Starp citu, mums ar tevi noteikti vairāk un aktuālāk būs tā mūzika, kad mūsu vēl nebija 70. Gadi un 80. Sākums.
Jā. Paldies tev, Edgar, ir tiešām vērts klausīties Latvijas Radio 3 klasiku, sevišķi to koncertu ierakstu. Jā, īpašo, kuru varbūt ne visur varēs dzirdēt un ne visiem būs pieejams, bet mums tā lieliskā iespēja klausīties Latvijas Radio 3.